Dis altyd aangenaam om vir Fransie Baer in die ateljee te hê en wanneer hy in die ateljee is, soos die luisteraars vir my gesê, dan is daar 'n klomp interessanthede wat ons weet met hom saamkom. Baie welkom by nog 'n uitsending van ons reeks oor die argitektuur. Fransie Baer gesels so eenmaal 'n maand ook oor die Bybelse argitektuur. En ons gaan aan die einde van die program vir u kontakbesonderhede gee as u dalk met hom 'n verbinding wil tree. Waaroor gesels ons vandag?
Marianne, ons begin met die Esegiel tempel. Daar gaan nie baie afleweringe wees nie. En ek dink die saak wat my die meeste gefassineer het oor die Esegiel tempel, en dis nou die tempel wat nooit gebou is nie, wat Esegiel as 'n visioen gesien het. Hy beskryf daar in die boek Esegiel baie mooi die mate en hoe groot die gebou is ensovoorts. En dan skryf hy in Esegiel 47 van die water wat uit die tempel uitstroom. En 'n mens kan 'n stukkie lees. Hy skryf van hoe hy uitgebring is deur die noordpoort. Hy sê en by die buitekant het hy gaan staan en kyk. Hy sê en kyk, die waters het gekabbel uit die regter sy muur uit. Dit is Esegiel 47 vers 2. En ek wil 'n opmerking daaroor maak. Toe Christus aan die vloekpaal gehang het, is daar 'n spies in sy sy gedruk en daar het dadelik bloed en water uitgekom staan het. En daardie water is tot genesing van almal wat in hom glo en wat hom aanneem as verlosser. En die sy-muur, hy praat van die regter sy-muur van die tempel. Nou wil mens glo, dit was ook in sy regter sy of in sy linker sy gedruk, ek weet nie. Mens kan maar aanneem dit was die linker sy, maar maak nie saak nie. Die metafoor, die vergelyking is weer eens daar. Want hier staan iets baie interessants verder in Esegiel 47. Mens moet die hele Esegiel 47 gaan bestudeer. In vers 3 tot 5 staan daar, toe die man na die ooste uitgegaan het met 'n meetsnoer in sy hand, het hy 1000 el gemeet en hy het my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die enkels. En toe het hy nog 1000 gemeet en my deur die waters laat deurgaan, waters tot aan die knie, en hy het nog 1000 gemeet en my laat deurgaan, waters tot aan die heupe. Verder het hy nog 1000 gemeet, 'n stroom wat ek nie kon deurgaan nie, want die waters het opgeruis, waters om in te swem, 'n stroom waar 'n mens nie deur kan loop nie. Nou hier is iets baie interessant. Dis 'n rivier wat van 'n kabbel in 'n stroompie sonder dat dit deur iets anders gevoed word, groter word, dieper word. En dan lees 'n mens op ander plekke dat die rivier of die plekke waarvan riviere in die Bybel gepraat word, is daar riviere wat bruis en wat opbruis met groot geruis of geraas eintlik beweeg. En jy lees van kalm riviere en diep riviere. Mens lees in Openbaring 22 vers 1 en 2 van die rivier waar weerskante aan staan daar bome. Nou in Esegiel, net verder in Esegiel 47, praat hy ook dat toe hy terugkom, staan daar aan die kant van die rivier bome wat 12 maal vrugte dra. Met ander woorde, dwars deur die jaar. En wat beteken dit? En dan praat hy verder van hierdie rivier vloei in die see en in daardie see se waters word dan heel gemaak, lewend gemaak. En dan sien 'n mens dat dis die vergelyking of die metafoor of die sinnebeeld van die dooie see waarin die Jordaan vloei, waar daar's geen uitloop uit die dooie see nie en hy's geweldig sout. Mense wat dit al daar was sal weet. Ek weet in ons familiealbums is daar 'n foto van my pa toe hy 'n jong man was, het hy in die dooie see gelê en koerant lees vir die snaaksigheid. En hulle sê as jy in hom induik, dan jy pop uit, as ek die woord mag gebruik, soos 'n kurkprop. Jy kan nie diep gaan nie. In elk geval, eintlik kan mense gewone soutwater van die see ook nie regtig sink nie. Dit sê jou maag vol water word. Jy moet net nie sluk nie. 'n Normale man of vrou dryf in water, net met jou kroon van jou kop, net bo kan die water of net onder kan die water, as jy 'n man is met baie spiere en geen vet aan jou nie. So jy hoef net jou kop so nou en dan op te lig en asem te skep, dan kan jy baie, baie lank so bly, as die water nie te koud is nie. Dit nou so op lig getrant. Maar terug tot by die water wat invloei. En dan skryf die Esegiel dat die water van hierdie rivier wat uit die tempel uitkom, gaan die see weer lewend maak. En daar gaan baie visse wees in baie lewende wesens. En nou wonder 'n mens, wat is die rivier? En dan praat hy van dis 'n dubbelstroom, hierdie rivier. 'n Dubbele stroom. Jy kan dit self daar gaan lees. En dit het oopgegaan dat dit is die rivier van lofprysing en aanbidding. Ons het die vorige keer uit die tabernakel ook die vergelyking gekry, dat daar lofprysing en aanbidding ter sprake is. En ons lees in Psalm 46 vers 4 en 5 van weer eens een beeld van 'n rivier van helder suiwer water wat bruis en skuim, en dis waters van die lewe, of waters wat vir ons lewe inhou en wat vir ons 'n dors les. Nou is interessant dat ons as mens is geskape om dors te word of om dan te wil water drink, en daarom ook om te wil drink van die suiwer waters van die hemelse rivier van openbaring. En ek wil sê, dis net hierdie rivier van God, daar die suiwer lewenswater vanuit sy troon en vanuit die sy van die lam van God, wat hierdie diepste verlangens in 'n menslike gees en siel, dit kan stil en daar die hartsverlange kan voed en daar die dors kan les. En daarom skryf koning Dawid ook in Psalm 36 vers 9 en 10, U laat hulle drink uit die stroom van u genietinge, want by u is die fontein van die lewe. En nou sien 'n mens dat hierdie rivier wat uit die tempel van Esegiel uitkom, kan 'n mens noem die rivier van lofprysing en aanbidding. En dit is 'n heerlike stroom van gesamentlike of dan gemeentelike lofprysing en aanbidding. En dit is al wat waarlik dors in ons siele kan les en die verlange van ons gees kan stil. Maar om die rivier te vind en te ervaar, wil ek sê, is glad nie maklik nie en is eintlik baie skaars of dan duur. Dalk kan 'n mens sê, dis werklik skaars. Mens lees dat hierdie rivier is eers enkeldiep en dan kniediep en dan heepdiepte. En eintlik is het so diep dat Esegiel se voete glad nie meer kan grond raak nie, en dat hy moet swem, en hy word meegesleer. En dis merkwaardig, soos gesê, dat die rivier groei in grootte en omvang en in volume, sonder dat daar sy-strome is wat het voed. En daar is dan iets verder wat eienaardig of, sal een mens sê, hemels is. Dis eintlik self-genereerend, dit voed dit self. En het groei dan van 'n klein stroompie tot 'n magtige rivier, van 'n murmerende waterkie tot die ruising en skuim van 'n groot rivier in sy stroomversnellings. En as dit 'n stroomversnelling is, dan kan dit bruis en raas en skuim, en is dit werklik meeslewend. Of dit kan van 'n klein kabbelende stroompie groei tot 'n diep, sterk water, wat 'n magtige, breë, stil rivier is, maar met 'n krag wat alles en almal saamvat of meesleer. Nou, diep waters wat jou eenvoudig saamvat, dat jy nie meer kan swem nie, en glad nie daarin kan strein nie, want jy staan nie meer op jou eie voete nie. En dan moet jy dit so beleef. Nou, Esegiel skryf onder die inspirasie van die Heilige Gees, dat ons in 'n gesamentlike en gemeentelike lofprysing aanbidding dis 'n progressiewe vordering kan en behoort te beleef, wanneer ons in musiek en sang en ons lofprysing en aanbidding die Vader wil verheerlik. Dan kan ons 'n progressiewe vordering en behoort ons dit te maak van eers enkeldiep en dan kniediep en dan heepdiepe. En dan kom jy op 'n punt waar jy self nie meer in beheer is nie, maar eintlik op 'n vlak waar jy in totale oorgawe om met loof en prys. Nou, die punt wat ek verder wil maak, Esegiel sien bome wat genesing bring en heling, maar dis eers nadat hy in die diep waters was en terugkeer, dat hy die bome sien. Nou, ek sien in die skrif, baie plekke word mense vergelyk met bome, of selfs volke met bome. So, die bome is sinnebeeldig van diegene wat reeds hulle wortels in Christus het, geanker in hom, geanker in die woord. En wanneer daar die rivier daar is wat jou voed, en dis die rivier van lofprysing en aanbidding, dan kom 'n mens uit dat die bome sal vrugte dra dwars die jaar. Dis nie net sporadies van tyd tot tyd nie, dis deurgaans. En dit sluit aan by wat ons ook by vorige geleenthede gesê het, die vrug van die gees wat die heeltyd is. En dan is daar baie visse wat gaan lewe in die see. En as 'n mens dink aan Johannes 21, prachtige verhaal. Ons het al een keer daar gesels en ons sal het vorentoe een bykie meer diepte vat met die groot piramides reeks. Dan sien een mens, die visse is sinnebeeldig van mense en die visse gaan lewe. En hulle is dan sinnebeeldig van seuns van God, wat ook dogters van God insluit. Die 153 story wat ons eendag sal in detail behandel. En hy sê dan in die einde van Esegiel 47, dat daar sal vissers wees, wat hulle nette gaan droog maak. So daar is diegene wat reeds as die bome wat vrug dra, mense gaan intrek in die evangelie in, of die evangelie aan hulle gaan bedien, omdat hulle hierdie waters het. En ek wil sê, dit is ongelukkig so, dat baie min kerke, baie min gemeentes, baie min godsdienstige groepe of christengroepe, ons praat net oor die christengodsdienst, oor niks anders nie, het werklik al beleef die diep rivier van lofprysing en aanbidding. Want ek sien, daar staan in Openbaring, ek denk is 14 vers 3 rond, van die nuwe lied wat hulle gesing het, en slechts die 144.000, nou denk baie mense, dit is een spesifieke getal, nee, dit is eintlik uitverkiesing, maal heerlikheid, 12 maal 1000, dis wat het beteken, want as daar tussen 60 en 90 miljoen mense al reeds vir hulle geloof gesterf het, wat 144.000 gaan daaruit uitgekies word, om nie eens te praat van ons wat nog lewe nie. So, dit is nie een fysische getal nie, dit is een symboliese getal. Hy sê, niemand kon die lied leer nie. So, dit is een nieuwe lied, daar staan ook, dit is een nieuwe lied. Want dit was nie ingeoefen nie. En terwyl die ou liedere in die Christen wereld, daar is die prachtigste psalms en gesange en algemene liedere van lofprysing en aanbidding, terwyl dit die inleiding is van enkeldiep tot kniepdiep tot heepdiepte, behoort ons as gemeentes eintlik te kan uitkom eendag by die nuwe lied, wat nie ingeoefen is nie, waar deur die kragtige werking van die Heilige Gees daar spontaan 'n nuwe wysie met nuwe woorde ontstaan. En ek wat uit die hervormde kerk kom, het die voorreg gehad om al te kon hoor en self te ervaar 'n nuwe lied wat in jou hart opstaan. As jy dit as enkeling sing, wonderlik, die probleem is, as jy dit nie opgeneem het, nie is dit weg. En dis 'n fantastiese ervaring, wanneer die Heilige Gees so met die mens besig is. Maar weet jy, daar is getuienis, waar daar groepe van mense, wat tel van klein groepies tot mense van oor die 3,000-4,000 mense, in een slag, een splinternieuw lied sing, met nieuwe woorde in hulle eie taal, en dit het ook al in Afrikaanse groeperings gebeur. En ek wil sê, dis daai rivier se diepte, wanneer jy in daai stroomversnelling het. En dan kan dit seker ook uitbundige lofprysing wees, of het kan die diep stil waters wees, van die groot diepte van lofprysing en ware aanbidding. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Paulus skryf vir ons in Korintiërs 'n interessante ding. 1 Korintiërs 14 vers 24 en 25 praat hy van wanneer iemand gaan profeteer. Nou mense dink aan profesie as iets wat in die toekoms, dis nie iets soos toekoms voorspel nie, ja, dit kan iets wees wat in die toekoms geopenbaar word, maar profesie is hoofsaaklik 'n woord van bemoediging, 'n woord van stichting. Dit sluit ook aan by 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid. En dan skryf hy daar in daardie twee tekste van 1 Korintiërs 14 vers 24, dat die onkundige of die ongelowige sy diepste hartsgeheime sal openbaar word. En wanneer iemand die gawe van profesie het, dan gebeur dit, dat hy sal oor iemand spreek, iets tot stichting. Dit is nooit om iemand skaam te maak, of iemand te veroordeel nie, want die Heilige Gees is 'n ware Heer. Ek kan die Engelse woord gebruik, gentleman. Hy is 'n ware Heer, hy sal nooit iets doen of iets laat sê deur iemand as 'n werktuig van hom, wat afbrekend sal wees, of jou in skaamte sal het neerbrei. Maar as jou diepste hartsgeheim skielik geopenbaar word vir 'n groep mense, jou diepste gedagtes, dan staan daar, dan sal jy God aanbid, en jy sal op jou aangesig val, en dan sal hy uitgaan en sy vriende vertel, en as het ware die evangelie gaan skinder, en hy sal sê, by hierdie mense, hy weet, God is tussen hulle, die Heilige Gees is met hulle. En dit is die saak van ware lofprysing en aanbidding. As jy daai diep rivier ervaar, dan vind daar heling plaas, daar vind genesing plaas, daar vind bekering plaas, wedergeboorte, al hierdie dinge volg wanneer die diep rivier van lofprys en aanbidding is. En dit is die sinnebeeld wat Esegiel gesien het, dat die dooie see gaan weer lewendig word. En as daar dooie see in jou hart is, dan is daar hoop. As daar dooie see in 'n volk of in 'n groep is, daar is hoop. Ons moet net sorg dat ons daar die rivier vind. Nou ongelukkig, terwyl die rivier van lofprysing en aanbidding met musiek en sang en dergelike dinge te doen het, dink ek het ons miskien tot 'n groot mate ons eie geëikte lyste van liedere baie keer saamgestel. En dis vir my so al of ons dalk die kronkelende rivier vir onsself omskep het in 'n rigiede betonkanaaltjie. Daar's wel water, en dit is wel die water van die ewige lewe, maar ek dink ons mis miskien baie in ons lofprysing en aanbidding, omdat ons daai rivier wat magtig kronkel, soos wat Vader dit bedoel, soos wat die Heilige Gees dit wil, baie keer mis, of selfs nie eers daarvan weet nie. En as 'n mens hierdie rivier eers eenmal gesmaak het, as jy eers daai hemelse water geproe het, dan dink ek is jy verslaaf vir ewig. Jy kan nooit weer tevrede wees met iets minder nie. En ek kan nie verseker, as jy eenmal die ervaring van 'n nuwe lied ervaar het, dit is so 'n fantastiese saak. Jy is so in verrukking, dat jy kan dit nooit weer uit jou stelsel kry nie. En is daai smagting daar, om dit altyd weer te wil ervaar, altyd daarvan te proe, en bly jy vir ewig dors na daardie heerlike water.
En so sê Frans Joubert, hy is 'n argitek. Hy praat so eenmaal 'n maand oor die Bybelse argitektuur. Hy het ook agtergrond wat dit betref en daarom gee hy vir ons so tussendeur soms ook 'n interpretasie. Maar ons spreek baie die simboliek aan in die Bybelse argitektuur. fransgj@gmail.com. Dit is sy e-posadres fransgj@gmail.com of dan die landlyn is Pretoria 802-1401. Dis as iemand om 'n verbinding wil tree, Pretoria 802-1401.